Kgaolo 12. Ka jalo, Jehova o ne a romela Nathane kwa go Dafite. O ne a ya kwa go ene mme a re, go ne go na le banna ba le babedi mo motseng o le mongwe. Yo mongwe o ne a humile mme yo mongwe a humanegile. Monna yo o humileng o ne a na le dinku le dikgomo di le dintsi thata, mme monna yo o humanegileng ene o ne a sena sepe fa e se kwanyana e le nngwe e namagadi e a neng a e rekile. O ne a e tlhokomela mme e ne e gola mmogo le ene le bomorwawe. E ne e tle je mo dijong tse dinnye tse a neng a na le tsone, e bo e nwa se se tswang mo koping ya gagwe, ebile e ne e robala mo mabogong a gagwe. E ne ya nna jaaka morwadie. Moragonyana, o ne ga tla moeng kwa monneng wa mohumi, mme o ne a se ka tsa epe ya dinku le dikgomo tsa gagwe, gore a direle motsamai yo o neng a tlile kwa go ene dijo. Go na le moo, o ne a tsaya kwanyana ya monna yo o humanegileng, a bo a e tlhabela monna yo o neng a tlile kwa go ene. Foo Dafite o ne a galefela monna yo o fela thata, mme o ne a raya Nathane a re,
ke ikana ka Jehova Modimo yo o tshelang, monna yo o dirileng seno o tshwanelwa ke go swa. Mme o tshwanetse go duelela kwanyana eo makgetlho a le mane, ka gonne a dirile seno ebile a sa nna pelotlhomogi.
Go tswa foo, Nathane o na raya Dafite a re, ke wena monna yoo. Seno ke se Jehova Modimo wa Iseraele a se buang. Nna ka bonna ke ne ka go tlotsa gore o nne kgosi ya Iseraele. Ebile, ke ne ka go golola mo seatleng sa ga Saulo. Ke ne ke ikemiseditse go naya dithoto tsa mong wa gago le basadi ba mong wa gago. Mme ke ne ka go naya batho ba Iseraele le ba Juda gore o ba buse. Mme jaaka e kete seo se ne se sa lekana, ke ne ke ikemiseditse go direla dilo di le dintsi thata. Ke ka ntlha yang fa o ile wa nyatsa se Jehova se buileng ka go dira se se busula mo matlhong a gagwe. O kgemethile o ria wa mohite ka tšhaka, go tswa foo o ne a tsaya mosadi wa gagwe gore e nne mosadi wa gago fa o sena go mmola ka tšhaka ya Baamoni. Jaanong tšhaka ga e kitla e tswa mo lelapeng la gago, ka gonne o ne wa nyatsa ka go tsaya mosadi wa gago ria wa mohite gore e nne mosadi wa gago. Seno ke se Jehova se buang, ke go tlisetsa masetlapelo go tswa mo lelapeng la gago, mme ke tla tsaya basadi ba gago ke bo ke ba naya monna yo mongwe fa pele ga matlho a gago, mme ene o tla tlhakanela dikobo le basadi ba gago letsatsi le penne. Le fa gone o dirile seno mo sephiring, nna ke tla dira seno fa pele ga Iseraele yotlhe letsatsi le penne.
Foo Dafite o ne a raya Nathane a re,
ke leofetse Jehova.
Nathane o ne a araba Dafite a re,
Jehova le ene o itshwarela boleo jwa gago, ga o kitla o swa.
Le fa go ntse jalo, e re ka o ile wa nyatsa Jehova thata mo kganyeng eno, morwa yo o sa tswang go motsholelwa ruri o tla swa.
Go tswa foo, Nathane o ne a ya kwa ntlong ya gagwe. Mme Jehova o ne a dira gore ngwana yo mosadi wa gago ria a neng a motsholetse Dafite a lwale.
Dafite o ne a rapela Modimo wa boammaaruri ka ntlha ya mosimane. Dafite o ne a itima dijo gotlhelele, mme o ne a tle a tsene mo phaposing ya gagwe, a bo a fetsa bosigo jotlhe a rapa mefafatshe.
Ka jalo, bagolwane ba ntlo ya gagwe ya segosi ba ne ba ema fa go ene, mme ba leka go mo emisa. Le fa go ntse jalo, o ne a gana, ebile o ne a sa je le bone. Mo letsatsing la bosupa, ngwana yoo o ne a swa, mme batlhanka ba ga Dafite ba ne ba boifa go mmolelela gore ngwana o ne a sule.
Ba ne ba re,
fa ngwana na santse a tshela, re ne ra bua le ene, mme o ne a seka a reretsa. Ka jalo re ka mmolelela jang gore ngwana o sule, a ka nna a dira sengwe se se maswe.
E rile Dafita a bona batlhanka ba gagwe ba seba-seba, o ne a lemoga gore ngwana o sule. Dafite o ne a raya batlhanka ba gagwe a re,
a ngwana o sule?
Ba ne ba araba ba re,
o sule.
Ka jalo, Dafite o ne a tsoga fa fatshe, o ne a tlhapa, a itshasa lookwane, a apara diaparo di sele, mme o ne a ya kwa ntlong ya ga Jehova a bo a obama. Morago ga moo, o ne a ya kwa ntlong ya gagwe, mme a kopa gore a tlisediwe dijo, mme o ne a ja.
Batlhanka ba gagwe ba ne ba mmotsa jana,
goreng o itshwere ka tsela eno? Fa ngwana a na a santse a tshela, o ne o itima dijo ebile o nna o lela, mme fa fela ngwana a sena go swa, o ne wa tsoga mme wa ja dijo.
O ne a araba jana,
fa ngwana a na a santse a tshela, ke ne ke itima dijo ebile ke ne ke nna ke lela, ka gonne ke ne ke ipolelela ke re, ke mang yo itseng gore a Jehova a ka nna a nkutlwela botlhoko mme a letla gore ngwana a tshele? E re ka jaanong a sule, goreng ke tshwanetse go itima dijo? A nka kgona go mo tsosa? Ke tla kwa go ene, mme ene ga a kitla boela kwa go nna.
Go tswa foo, Dafite o ne a gomotsa mosadi wa gagwe, e bong Bathesheba. O ne a tsena kwa go ene, mme a tlhakanela dikobo le ene. Fa nako e ntse e tsamaya, o ne a tshola morwa, mme o ne a bidiwa Solomon.
Mme Jehova o ne a mo rata, ebile o ne a romela molaetsa ka moporofeti Nathane gore a bidiwe Jedidia ka ntlha ya ga Jehova.
Joabe o ne a tswelela a tlhabana le Raba wa Baamoni, mme o ne a gapa motse wa segosi.
Ka jalo Joabe o ne a romela barongwa kwa go Dafite mme a re,
ke tlhabane le Raba, ebile ke gapile motse wa metsi. Jaanong phute masole a mangwe otlhe mme o tlhasele motse, o bo o gapa. Go seng jalo, ke nna yo ke tla gapang motse, mme ke tla tlotlomadiwa ka ntlha ya seo.
Ka jalo, Dafite o ne a phutha masole otlhe mme a ya kwa Raba, a bo a tlhabana le yone mme a e gapa.
Go tswa foo o ne a rola malekame serwalo sa tlhogo. Bokete jwa sone e ne e le talenta ya gauta, mmogo le maje a tlhwatlhwakgolo, mme se ne sa rwesiwa Dafite. Gape o ne a gapa dilo di le dintsi thata mo motseng,
mme o ne a ntsha batho ba ba neng ba le mo go one, a bo a ba naya tiro ya go shaga maje, ya go bereka ka didirisiwa tsa tshipi tse di bogale le ka dilepe tsa tshipi, le ya go dira ditena. Seo ke seaneng a se dira metsi yotlhe ya Baamoni. La bofelo, Dafite le masole otlhe ba ne ba boela kwa Jerusalema.